Далее в нашей программе «Вольная студия». У Минску прошел черговый 9-й по лику фестиваль документальных фильмов на христианскую тематику «Магнификат». Чем он был отметный и чему с допомогой этого фестивалю Бог ставит шатер сярод людей? Про это да інше Михась Кобла гутерится старшиней фестивального жюри, главной редакторкой часописа «Наша вера» Христиной Лялько.
Господарыня Христина, я рады вас повітать у вольной студии на нашем радио.
День добрый, Михась, день добрый, дорогие слухачи.
Вот сёлетний фестиваль «Магнификат» проходил у Червоном Костёле у Менску, где долгие годы у Беларуси Советской был как раз дом кино. Признаюсь, что и мне в те часы разы со два удалось трапить у дом кино, у костёл на некие закрытые прогляды. И помнится такая атмосфера утульности, якая там пановала. А те утульно там было «Магнификату».
Ну так, сапраўды, 9-й международный фестиваль христианских фильмов и телепрограмм «Магнификат» проходил все лето у костёля святых Симона и Алены, в Червоном костёле. Я скажу одразу, что вельми утульно было этому нашему фестивалю у костёля. Ну, по-перше, он проходил не в основной зале костёла, не там, где отбываются имши. Он проходил у дольном костёле, в утульной зале, где проходят всякие импрезы духовного такого парадку. Вось. Ну, а мне хотелось бы, Михась, пригадать свое такое вельми давнее, 30-годовой давности уже такой эпизод с моего життя, коли это было саправды связано с домом кино. В 1985 году режиссер Владимир Орлов снял по моим оповеданиям «Легкий хлеб» короткометражный телефильм. И премьера его как раз отбывалась у Червоном костёле. Место премьеры запомнилось и до сюль застается у души такое гнетливое отшувание некой своей вины. Как быцем бы я поудельничала в чем-то не добрым.
Это именно из-за того, что эти прогляды кино отбывались у храме фактически.
Так, так. И это настолько для меня, как католички, скажем, это было зрозумело. Как бы своей присутностью там долучилась до профанации святыни. И мне теперь уявляется, что сцена была аккурат там, где находится головный алтарь, где он завсёды был. Диво, прошло вот столько часу, а то и отшувание никуда не зникло. И покольки я сама писала сценар до того фильма, то мне выдали постоянный пропуск, записавшую кинодраматурги. А это давало возможность бесплатно бывать на всех премьерах и мероприемствах Союза кинематографистов, что проходили у костёля.
Треба сказать, что часом там показывали вельми цікавые фильмы, якія немагчыма было поглядеть у кинотеатрах. Вот я помню, студентам еще глядел там некий фильм Ингвара Бергмана.
Вот сапраўды, вся штука у тым, что менавіта там проходили такие цікавые стужки, и это привабливало, але я не могу пригадать, ведаете, каб я пасля тае своей премьеры калі-небудь туды еще зайшла як глядач. Добро, что сапраўды с костёла зрабили дом кино, они некий склад, ці некую майстерню, не знішчылі его настолько, что пасля было б тяжко адрэстаўраваць.
Гран-при сёлетняга «Магнификату» атрымаў польский фильм под назвой «Маці» по 24 гадзіны штодня. Чаму журы аддало перавагу менавіта яму?
Сапраўды, гран-при атрымаў вось гэты польский фильм Мартина Януша Краўчыка «Маці по 24 гадзіны штодня». Фильм про перегранацию образа Маці Божої Чынстаховской по Польше. Это такі своеасаблівы документальны аповед про тое, як вандруе образ Чынстаховской Мадонны, чорнай Мадонны, як называюць яе палякі, апякункі Польшы, па сем'ях, па розных асяродках, шпіталях, дзіцячых дамах, вязніцах. Перад намі праходзіць шмат вобразаў і шмат лёсаў, часам вельмі няпростых, драматычных. Мы чуем малітвы розных людзей, іх просьбы да нябеснай маці, іх даверлівыя размовы з ёю. І ведаеце, настолькі даверлівыя і шчырыя, быццам побач няма ніякай камеры, няма нікога. І вось гэта найбольш уражвае ў гэтым фільме. Настолькі натуральна, нязмушана ўсё адбываецца. Глядач становіцца як бы удзельнікам гэтай перагранацыі, а не стороннім назіральнікам. Вось выдатная праца, і рэжысорская, і аператарская, і вельмі добры хрысціянскі марыйны фільм атрымаўся. Вось я думаю, што менавіта пад гэтым уражаннем журы аднагалосна, на гэты раз абсалютна аднагалосна, згадзілася з тым, што гэта найлепшы фільм фестывалю і яму быў прысуджаны гран-пры.
Галоўная ўзнагарода народа поехала в Польшу. Ці не означає гэта, што айчынныя кінадакументалісты за гэты час не стварылі нічога значнага? Ці ў такі спосаб, паліткарэктны спосаб журы, неяк заахвочвае да ўдзелу ў фестывалі замежнікаў?
Ну, на жаль, гэтая паліткарэктнасць, яна вельмі часта бывае ў нас на фестывалях. Бывалі, што праўда, выпадкі, што мы ўвогуле гран-пры не прысуджалі. Але часцей за ўсё мы прысуджаем гран-пры замежным фільмам, на жаль. Ну, вось на гэты раз, ну, хацелася б адзначыць добрую телепрограму беларускую «Каталіцкія святыні» пра гісторыю Гродзенскага касцёла Маці Божай Анёльскай і кляштар францішканаў. Рэжысёр телепрограмы гэта Святлана Цімахович, аўтары сцэнара Інга Бялова і ксёндз Юрый Санько. Трэба сказаць, што гэтыя аўтары стварылі цэлы цыкл цікавых і пазнавальных телепраграмаў пра каталіцкія святыні Беларусі, але нам на гэты фестываль прапанавалі менавіта гэтую стужку. Ну, хацелася б яшчэ назваць таксама стужку рэжысёра Сергея Кацьера, які прапанаваў фільм пра сваім сцэнары пра вядомага рэжысэра Міхаіла Пташука. Ну, ўжо згаданы на пачатку нашай размовы рэжысэр Владзімір Арлоў прапанаваў дакументальны фільм «Слуцкая анамалія» пра багатую і цікавую гісторыю горада Слуцка і пра сённяшні дзень гэтага горада. Я б сказала б таксама, што гэта малавата для такого фестывалю, і што зразумела, хацелася б, каб нашы айчынныя дакументалісты былі больш актыўныя і больш звярталіся да хрысціянскай духоўнай тэматыкі.
На Радио Свобода вы слухаете передачу «Вольная студия». Гостями Хася Скобла и старшиня журы фестивалю документальных фильмов на христианскую тематику Христина Лялько.
Сёлета на магніфікаце даваўся адмысловы прыз ад місіі «Чыстае сэрца». Што гэта за місія, што за прыз і за што?
Місія «Чыстае сэрца» была створана, здаецца, у лістападзе 2011 года. І місія займаецца дабрачыннай дзейнасцю, сацыяльнай дзейнасцю. Яна дапамагае людзям, якія трапілі ў цяжкую сітуацыю, пераважна моладзі, дзецям, праводзіць парафіяды. Вот вядомы такі фестываль «Таленты чыстых сэрцаў», лыжныя гонкі для цяжкіх падлеткаў, віншаванні з хрысціян святамі, займаецца іншою сацыяльною дзейнасцю. Вось і кіруе місіяй ўжо названы тут ксёндз Юрый Санько. І менавіта была яго ідэя даць прыз фільму, нямецкаму фільму «Марія Прэам. Жыццё становіцца ўсё лепшым». Вось аўтар сцэнарыя, рэжысэр Яніна Хютэнраух. Яны сфармулявалі менавіта, за што яны хацелі б даць гэтаму фільму прыз, за чулась, адкрытае сэрца ў справе евангелізацыі. Сапраўды, усе мы ў журы былі захопленыя вобразам гераіні гэтага фільма, ўжо не маладая, пажылая жанчына Марія Прэам з Аўстрыі прыязджае ў Уганду. Вядомая, ў Угандзе ажно 2 мільёны дзяцей-сіротаў. І вось яна вырашыла дапамагчы гэтым дзецям, убачыўшы, ў якой сітуацыі яны знаходзяцца, яна будуе прытулкі, яна будуе школы. Вось фільм вельмі аптымістычны, вельмі жыццесцвярджальны. Сам вобраз этой гераіні. Таму я не дзіўлюся, што ксёндз Санько і місія «Чыстае сэрца» менавіта далі прыз вось гэтаму фільму.
Спадарня Хрысціна вельмі вобразна выказ заўся пра 9-ты магніфікат мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч. Ён сказаў, што, цытую, дзякуючы фестывалю, Бог ставіць свой шацёр сярод нас. Як бы вы змаглі патлумачыць, раскрыць гэтую метафару?
З вашага дазволу я працягну яшчэ гэтую цытату. Сапраўды, Бог зноў ставіць свой шацёр сярод нас і нас саміх размяшчае ў цэнтры сваёй любові. Ён дапамагае ўцелаўлёнаму Богу знайсці нас і дакрануцца да нас, каб быць з намі. Вось. Ну, Бог зноў ставіць свой шацёр, гэта алюзія на словы з Евангелля ад Яна. Слова сталася целам і пасялілася паміж намі. Вось у Евангелі гаворыцца так. Інакш кажучы, жыло паміж намі. На грэцкай мове слова «жыло» азначае, што Бог паставіў свой намёт сярод нас. Гэта, як прыгожа растлумачыў сваю гамілі мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч, азначае Бога ўцелаўленне, калі Бог прымае чалавечае цела. Гэта рэалізацыя Божай любові да нас, ягоных дзяцей. І ўсе мы знаходзімся ў цэнтры гэтай любові. І фестываль, асабліва гэты, 9-ты, які адбыўся сапраўды дзякуючы вялікай Божай ласцы, як нельга лепш падкрэслівае і выяўляе гэтую Божую любоў. Вось такім чынам я магла б патлумачыць гэтую прыгожую алюзію мітрапаліта Кандрусевіча.
Безумоўна, магніфікат ужо стаў спадзею культурным і духовным жыцці Беларусі, але давайте трошкі адыдзем ад тэмы фестывалю. Напярэдадні святаў беларускія каталікі атрымалі з Ватыкану ад папы два, калі можна так сказаць, падарункі. Гэта першы ў гісторыі касцёлу ліст пантыфіка па-беларуску і прызначэнне трох новых біскупаў беларусаў. Гэтае прызначэнне выглядае вельмі кантрастна на фоне прыезду новага праваслаўнага мітрапаліта з Разані. Вось кажучы мовай касцельнай, названыя навіны з Ватыкану, для вас гэта што? Гэта знакі супакою?
Знакі супакою, знакі надзеі і знакі радасці таксама. Ну, скажам, прызначэнне трох новых біскупаў добры падмацунак для касцёла ў Беларусі. Гэта маладыя, адукаваныя, актыўныя святары, якія ўжо маюць багаты досвед святарскага служэння, якія цудоўна ведаюць беларускія рэаліі, бо ўсе нарадзіліся ў Беларусі, добра валодаюць роднаю моваю. Гэта надзея касцёла, бо, як сказано ў Евангеліі, жніво вялікае, а работнікаў па-ранейшаму мала. А вось цяпер іх стала больш, а значыць і плёну ў пашырэнні евангелізацыі будзе значна больш.
Колькі цяпер ужо біскупаў каталіцкіх у Беларусі?
Ну вось 7 будзе з новымі прызначанымі. А што да ліста папы Францішка гаспадарні Ядвігі Пастэрнак, парафіянкі касцёла Узвышэння Святого Крыжа ў Вілейцы, то хацелася б сказаць, што сапраўды папа напісаў да яе ўласнаручны ліст, а пасля яшчэ даслаў урачыстае благаслаўленне на беларускай мове. Усё гэта было перададзена праз апостальскую анунцыю ў Беларусі арцыбіскупа Клаўдыя Гуджэроцці. Менавіта ён і ўручыў парафіянцы ліст і благаслаўленне ад папы. І пры гэтым падкрэсліў, што гэта знак прызнання спадарні Ядвізі і ў яе асобе, усім, хто рызыкуючы жыццём захоўваў, перадаваў веру ў цяжкія часы пераследу. Я думаю, што гэта, ну, найперш заслуга таксама апостальскага анунцыя, а вось таму, што ён падае папу, разумееце, ўсю сітуацыю, якая ёсць. Ён расказвае яму, у якой сітуацыі быў касцёл, у якой ён знаходзіцца цяпер. Ён расказвае пра гэтых парафіянаў, якія заслугоўваюць вось такой увагі апостальскай сталіцы. І гэта для ўсіх нас вялікая радасць таксама.
І сапраўды гэта добрыя знакі. І хіба апошняе пытанне, выдатны паэт святар Ян Твардоўскі, чыю кнігу вы з Данутай Бічэль пераклалі на беларускую мову, неяк сказаў, калі Бог зачыняе дзверы, ён адчыняе акно. Ось дзе яно, гэтае нашае акно, ці адчыненае яно сёння для нас?
Ну, перад гэтым там ёсць такія радкі. Няма на зямлі сітуацыі без выйсця. Калі Бог зачыняе в акно, ён адчыняе... Калі Бог зачыняе дзверы, ён адчыняе в акно. Ну, я лічу, што варта слухаць мудрых паэтаў і святароў і вучыцца ў іх веры, жыццёваму аптымізму, вучыцца да веру да Бога і да яго міласэрнасці. Справа ў тым, што, Міхась, мы вельмі часта спадзяемся толькі на сябе. Мы лічым, што мы можам усё. Вялікі жаль, так не бывае. І вось, каб нам дацягнуцца да гэтай, як вы сказалі, да гэтага вакна, трэба таксама браць пад увагу, што ёсць яшчэ Божая воля, што ёсць яшчэ Божая ласка, што ёсць Божая міласэрнасць, што мы павінны верыць, мець эту надзею і мець у сэрцах любоў. І тады нам абавязкова ўдасца вельмі многія рэчы зрабіць у гэтым свеце.
Гостей вольнай студыі была старшыня журы фестывалю дакументальных фільмаў на хрысціянскую тэматыку «Магніфікат», галоўная рэдактарка каталіцкага часопіса «Наша вера» Хрысціна Лялько. З ёй гутарыў Міхась Скобла.